Gepli Ýer Azatlyk Radiosy habarlar gündürlügi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Tutulukdaky rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny dissine medisina himayatyň berilmegi bardaky 28-nji martda başladylan onlaýn petisiýa 500 ýygly lukman we medisina bilirmeni gol goýdy. Bu wardy petisiýanyň awtorlarynyň biri Insider web-saýtynyň jurnalisti Oleg Pšeničnyj Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Petitsiyada iň azyndan Navalnyň ynym bildirýän garasy dulukmanyna onuň taýlyk ýagdaýy bilen tanışmagyna mümkinçiligi döredilmelidigi bellenilýär. Biz türmeleri gözükçülügi jan federal gullukdan we beýlik degişli idaralardan şeýlede ýurdun siýasy ýol başçylarından ýagdaýlara destegine goşulyp Aleksey Navalnyň taýlyk ýagdaýynyň kadrlaşdyrylmagy üçin ähli zerur bolan şertleriň döredilmegine himayat berilmegini talap edýär diýip petitsiýada bellenilýär. Geçen hepde Navalnyň egindeşleri onuň ýagdaýynyň agyrlaşmagyna alada bildirdiler we türme resmiýetlerinden Kremliň tanqidçisiniň asyl ýagdaýyny aýdyňlaşdyrmagy soradylar. Navalny bilinde kiti ağırdan izir çekýändigini we türme resmiýetleriniň meseleni çözmek üçin ibuprofen dermanyny bermekden başga hiç zat etmeýändiklerini aýtdy. Vladimir regionunun cegmetçilik gözükçülük komissiyasının ağzaları Navalny'nin sağlığı bilen bağlı meselelere öwrenmek ve ona verilen medisina himayetini teljermek üçin geçen hepde soňu Navalny bilen duş sonduklaryny aýtdylar. Komissiýanyň başlygynyň orunbasary Vladimir Girgaryan 29-njy martda Dost telekanalyna Navalnyň ýalandan özüni kesil edip görkezjek bolýandygyny aýtdy. Sol bir wagtda Girgaryan bu baradaky pikirlerini anyklaşdyryp bilmedi. Dostyň jurnalisti ondan düşündürüş toranynda ol sag bol gadyrdanym diýip söhbeti kesdi. Navalnyň aklı uçulary öz müşterilerini geçen hepde geçirilen MRT baryrlarynyň netijelerini hem häzirä çylyn aýan edilmeýändigini aýtdylar. Navalnyň aklı uçularynyň biri Vadim Kobzev Navalnyň jemgyýetçilik gözükçülük komissiýasynyň agzalaryny tutuklaryň ýagdaýyny has hem kynystyrmak üçin konsentrasiýa lageriniň administrasiýasyna leppeýçilik edýän bir topar kezzaplar we ýalançylar diýip atlandyran sözlerini getirdi. Navalny avgustyň aýagynda Sibirde kesildi we komaga girdildi hemde Berlin'e evakuasiýa edildi. Bir näçe günüň içinde Germaniýalı lukmanlar we harby alymlar onuň Sowet Soýuzynda öndürilen harby derejeli nerw agentine biçok bilen iltesikli bir jisim bilen sana alynandygyny kesitledi. Химик яраглар кадаган этмек боюнча курамы Навальныйдан алынган ве писем нускаларынын дизиминде Новичок топорны дегишли кадаган эдилен химик жетимин бардыгыны тасдиклады. Навальный январда Германияда бизери алып Русия долунун дистине тутук эдилди. Fevralda Moskwanyň suwdy Navalnyň Germaniýada bejerge alandygyny, siýasy ähliňle hasaplanýan pul ýuwmak baradaky uzulky işi bilen baglanykda çykarylan şertli tutuklyk möhletiniň düzgünlerini bozmakda günäli tapyp, ony 2,5 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Navalny özünün günümül prezident Vladimir Putin'in görkezmesi bilen zäherlenendigini aýdýar, Russiýa muňa iltisiginiň ýokdugyny tekrarlaýar.